Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat, para pendengar dari sahabat Bas maupun sahabat Riz FM, barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah ditolong oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan dan kekuatan serta keimanan dan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa kembali di udara dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi umur kita, memberkahi waktu kita, memberkahi keluarga dan harta kita, dan memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan yang lalu di dalam materi mutiara hadis, kita sudah membicarakan mengenai sikap seorang hamba terhadap musibah. Sikap seorang hamba terhadap musibah, di mana sikap mereka ada empat macam. Tinggal kita mengoreksi, kita ini termasuk golongan yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga, apa yang keempat ketika mendapatkan musibah. Baik, untuk meringankan beban musibah, kita akan lanjutkan pembahasan kita di bab berikutnya. Kata Syekh Ubaid As-Sindi rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi wali walidayhi amin. Ya. Kata beliau, sawabul maradi wassaqomi, pahala sakit. Marad dan saqom itu sama. Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran juga pernah mengadukan kepada Allah Ta'ala dengan mengatakan, inni saqim, aku adalah orang yang sedang sakit. Juga dalam hadis disebutkan doa untuk orang sakit, di sana ada kata-kata saqoman. Ya, ada kata-kata saqoman. Saqom itu juga sakit. Al-Quran juga menyebutkan selain saqom juga marad. Jadi kedua-duanya artinya sakit. Nah, sekarang orang yang sakit itu di dalam Islam memiliki keutamaan. Ini menunjukkan begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Allah Ta'ala berfirman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah Ta'ala menyempurnakan atas kalian nikmatnya lahir dan batin. Ya, seperti yang disebutkan di dalam surat Luqman ayat 20. Ya, wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah telah menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Nah, ini termasuk sakit. Termasuk sakit ini adalah nikmat, bukan bencana. Walaupun orang menganggapnya bencana, yang jelas sakit itu bencana bagi orang kafir dan bagi orang yang tidak sabar. Tapi bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, orang yang beriman, hamba Allah, maka sakit ini adalah nikmat. Kenapa? Coba kita baca hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ma min muslimin, tidak ada dari seorang muslim pun, tusibuhu adhan, yang gangguan menimpa dia, min maradin, baik dari penyakit, fama siwahuma, dan selainnya, dari gangguan, illa hattallahu bihi, kecuali dengan gangguan itu, kecuali dengan gangguan itu, Allah Ta'ala menghapuskan sayyiatihi, pada kejelekan-kejelekannya, kama tahuttus syajaratu, seperti pohon menggugurkan, warokoha, pada daunnya. Saya ulangi. Ma min muslimin, ya, tidak ada seorang pun, seorang muslim pun yang tertimpa gangguan, baik dari sakit ataupun yang lain, kecuali Allah Ta'ala dengannya menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya. Hadis ini sahihun, rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 5674, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2571. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya an Jabirin, judul yang berikutnya Sawabul Huma, pahala demam. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhala ala ummi Sa'ibi, masuk pada Ummu Sa'ib, menemui Ummu Sa'ib, au Ummul Musayyib, atau beliau radhiyallahu ta'ala anha juga dipanggil Ummul Musayyib, Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, malaki ya Umma As-Sa'ib, malaki ya Umma Sa'ib, au ya Umma Al-Musayyib, tuzafzafina, atau tulisan lain turak rafina, napa to Mbak Ummu Sa'ib, kowe rek mengkorok kaya ngono. Apa mengkorok? Ndrodok kuwi lho, apa kuwi Mas Hari? Menggigil ya? Oh iya, menggigil. Ummu Sa'ib, kowe iki menggigil kaya ngono ki napa? Gitu kata Rasulullah. Qalat al-huma, niki lho Rasulullah, kula niku demam. La barakallahu fiha, muka-muka demam ini tidak mendatangkan berkah Allah. Faqala. Jengkel kan Ummu Sa'ib? Demam kan yang otomatis menghalangi seseorang dari aktivitas kan ya. Ora iso ngibadah dengan tenang, ora iso ngene kan gitu. Denen jengkel, la barakallahu La baraka Allahu fiha. Semoga Allah tidak memberkahi sakit apa jenenge demam. Nah, semoga Allah Taala tidak memberkahi demam ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi pimpinan menyayangi rakyatnya, sebagai seorang guru menyayangi muridnya dengan mengatakan begini, faqala, beliau bersabda, la tusabbilhuma, demam ora sah dicela, kamu jangan mencela demam. Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam, karena demam itu bisa mengusir dosa-dosa bani Adam. Kama yudhibul kiru khobasa al-hadid, sebagaimana api menghilangkan kotoran besi. Gini, di pandai besi kita tahu ya, bahwa besi yang karatan jelek melutuk secara karuan rapat itu didelok nih Mas Aryo, karena lama dibiarkan di atas tanah besi itu, akhirnya dia berkarat. Nah, begitu dimasukkan ke api yang sangat panas oleh pandai besi, maka kotoran-kotoran ini berguguran. Tinggal besinya saja, karatnya hilang semua. Begitulah yang namanya demam. Seorang hamba menderita demam, maka demam itu menggugurkan dosa-dosa dia seperti proses pandai besi ini. Berarti yang tadi saya katakan dalam surat Luqman ayat 20, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah menyempurnakan atas kalian nikmat-nikmat kalian lahir batin. Wong lara kuwi nek agama nek Islam nikmat. Tapi wong lara nek bukan Islam sengsara. Nah, gitu. Kenapa? Ming lara tok, ora entuk apa-apa. Tapi umat Islam, orang yang beriman, dia sakit, dia mendapatkan pahala. Sakit ini menggugurkan dosa-dosa dia. Apakah kita ada yang tidak dosa? Tidak ada, kabeh mengalami dosa. Nah, kadang-kadang istighfar ra kober, kan gitu. Nah, istighfar ora kober, akhirnya Allah menyayangi kita, tetap bagaimana Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita, ya wis jika iloro. Dengan sendirinya rasa moco istighfar, dosane terhapus. Mulane rono-rene weruh wong lara kuwi do moco istighfar, gen dosane entek larane gendang mari. Ngono. Sebenarnya istighfar jangan nunggu sakit. Istighfar jangan nunggu sakit. Istighfar itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istighfar dan taubat dalam setiap hari tidak kurang dari 70 kali. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya dosa? Tidak. Sing ora duwe dosa wis saben dina minimal 70 kali membaca istighfar dan taubat. Endah no sing do dosa. Lebih perlu lagi. Dan ketika ada orang melakukan dosa lalu beristighfar, ini bagian dari kebahagiaan seorang hamba. Ada seorang ulama bernama Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab Qawaidul Arba, beliau mengatakan, aku berdoa kepada Allah Ta'ala, Tuhan Ars yang agung, ayyatawallaka as'alullaha rabbal arsil azim, ayyatawallaka fit dunya wal akhirah, wa ayyaz'alaka mimman idha an'ama syakar, wa idza tubliya sabar, wa idza adznaba istighfar. aku memohon kepada Allah Tuhan Arsy yang agung agar membimbingmu di dunia dan akhirat, dan agar Allah menjadikan kamu termasuk orang-orang yang apabila, nah gitu kan, tiga hal, yang apabila diberi nikmat dia langsung bersyukur, apabila diuji dia bersabar, dan apabila berbuat dosa segera beristighfar. Kenapa? Gitu alasan beliau. Fa inna haula itsalati unwatus sa'adah. Karena tiga itu tanda-tanda kebahagiaan pada seseorang. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, beliau ziarah menemui Ummu Sa'ib dan mengatakan, "Lho kowe napa rek menggigil kaya ngono, ndrodo kaya ngono?" Kata Ummu Sa'ib, "Nggih niki Rasulullah, kula niku demam, ya Allah malah demam kaya ngene. Semoga-moga Allah ora berkahi demam Rasulullah." "Ya ora kaya ngono kuwi. Demam ya aja dielek-elek, aja ditela. Soale demam itu bisa menghapuskan dosa Bani Adam, sebagaimana api menghapuskan kerak atau karat besi." Nah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu tuzafzafina wa biza wal fa. Tuzafzafin pakai za di titik satu di atasnya, juga pakai fa titik satu di atasnya. Zafzaf mukarrarataini, ya, diulang-ulang keduanya, zaf zaf. Riwayat lain pakai qaf dan ra. Berarti apa? Turuk raqina, gitu. Bisa tuzaf zafina juga bisa, turuk raqina juga bisa. Ini karena titik ana sing ndlemok sehingga ra dikita dikira za atau fa dikira qaf, kan seperti itu. Tapi maknanya sama, yaitu al-harakatu bisur'atin, dredeg, mengkorok, dredeg, menggigil. Kenapa menggigil? Disebabkan karena demam. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, dakhaltu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wa huwa yu'aku wa'kan syadidan. Beliau itu panas banget. Famasistuhu biyati, aku menyentuh dengan tanganku. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, innaka latu aku wa'kan syadidan. Loh, jenengan iku Rasulullah, awake kok panas banget iku pripun to Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajal, iya, inni u'aku kama yu'aku rasulan minkum. Aku ini panas seperti panasnya dua orang di antara kalian. Panasnya sakit dua orang di antara kalian tak tanggung dewi. Fakultu, akhirnya aku matur, zalika annalaka ajrun. Wah, nek ngoten jenengan gajarane double no. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau dawuh lagi, ma min muslimin yusibuhu adzan maradun fama siwahu illa hattallahu lahu sayiatihi kama tuhattu syajaratu warqaha. Seperti hadis yang tadi pertama kali kita baca, ya kan. Dan ini namanya asbabul wurud. Asbabul wurud itu sebab-sebab Rasulullah dawuh kejadian ini pas nopo gitu. Nah ini, akhirnya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa gangguan, baik penyakit atau yang lain, kecuali dengan penyakit itu Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya. Wallahu Ta'ala alam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan insyaallah. Berikutnya nanti sebelum kita membahas tentang, ya nanti masih ada satu lagi hadis tentang pahala orang yang buta. Ya, pahala orang yang buta itu pahalanya besar sekali ya, ada hadisnya. Nanti juga kita akan membaca beberapa sikap kita terhadap orang sakit dan sikap kita ketika sakit, termasuk adab-adab menjenguk orang sakit, juga bagaimana seharusnya jadi dokter, bagaimana seharusnya menjadi perawat, bagaimana seharusnya menjadi direktur rumah sakit. Semoga nanti kita bisa sampaikan adab-adabnya, agar melalui hadis-hadis tentang sakit ini kita bisa benar-benar lengkap mendapatkan ilmu untuk diamalkan, dan tujuannya agar kita sadar bahwa sakit itu bukan azab, sakit itu bukan bencana, tetapi sakit itu adalah nikmat, sehingga orang yang menderita sakit dia hatinya tidak ikut sakit gitu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam.
Sahabat Bas dan juga pendengar radio RIS FM di Kebumen, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yainuddin di kesempatan pagi kali ini dalam segmen acara Mutiara Hadis. Dan saatnya kita akan manfaatkan waktu yang ada untuk memasuki segmen kedua, yakni soal jawab permasalahan agama. Anda bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan baik tentang tema kita pagi kali ini ataupun tentang permasalahan agama yang lainnya. Insya Allah akan saya bacakan dan nanti kita mohonkan nasihatnya dari beliau Ustaz Ahmad Yainuddin. Untuk pendengar Radio Bas dan juga pendengar Radio RIS yang ingin bertanya secara langsung, silakan bisa manfaatkan sarana media kami di 0822-6531-4444. Adapun untuk SMS dan juga WA kami di 0857-2500-9444. Untuk SMS dan juga WA Center Radio RIS, silakan manfaatkan media yang sudah ada, dan insya Allah nanti petugas akan menyampaikannya kepada kami. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita akan bacakan pertanyaan yang pertama. Datangnya dari Pak Nur yang ada di Demak ini, Ustaz. Pak Nur di Demak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, berarti Bu Nur ini.
Oh, Bu Nur.
Pak Nur atau Ibu Nur ini ya.
Ya.
Suami saya mempunyai adik yang sudah berkeluarga, Ustaz.
Oh, ya.
Suaminya kadang malas bekerja. Kalau dinasihati tidak mau. Bagaimana dengan nafkahnya? Sekarang tinggal bersama dengan mertua saya. Apa suami saya wajib menafkahi juga? Sedangkan keluarga saya juga pas-pasan ini. Ustaz, mohon solusinya.
Ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kepada Bu Nur yang ada di Demak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan menenteramkan keluarga Anda, memudahkan segala urusan Anda, dan mengembalikan suami Anda kepada posisi suami menurut Islam yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pertanyaannya, di mana Bu Nur bertanya tentang suami yang malas bekerja, dan kalau ditegur, ya karena memang tadi materinya masalah teguran ya. Enggak ya? Ya, karena kalau ditegur ternyata malah ora patek kepenak dan akhirnya lebih baik tinggal dengan ibunya. Terus bagaimana posisinya? Kewajiban nafkah. Gini, secara umum awal nikah itu, Bu, ketika seorang wali mengatakan ya hari angkah tuka wazawat tuka, nah gitu nih, weh hari kowe tak nikah ke, tak kawin ke karo anakku sing jenane ngatiem, nah misalkan seperti itu, dengan mas kawin tigang doso ewu, nah, telung puluh ewu rupiah gek dibayar 15 ewu sing 15 dicicil, nah misalkan seperti itu. Dengan mas kawin itu sudah disebutkan, kemudian si suami menjawab qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madzkur halan, kula tampi nikah lan kawinipun panjenengan dumateng kula kagem anak panjenengan kanthi mas kawin lan keterangan ngoten nika wau. Nah, terus istri yang dinikahkan ya ora beruntak, aku ndak mau ngono ya ora, tapi ya teko seninga-seningi sekalian kancane, dene seneng lah aku dadi istrian kan gitu. Ketika keadaan kaya ngono kuwi, Mbak, maka ketahuilah bahwa arus Allah Ta'ala di atas itu bergetar. Suami ridho sebagai suami, istri ridho sebagai istri, wali ridho sebagai wali untuk menikahkan. Titik. Nek wis kaya ngono, perjalanan dalam membina rumah tangga tidak berjalan mulus. Di situ ada onak dan duri. Ketika Anda naik bahtera membina rumah tangga juga tidak mulus. Di situ ada badai dan ombak yang menerpa, yang menggoyang-goyingkan sehingga mau kelilep. Oleh karena itu, karena Anda siap sebagai istri, bersikaplah dengan bijak sebagai istri. Karena Anda siap menjadi suami, bersikap bijaklah sebagai suami. Karena Anda siap menjadi wali, maka bersikap bijaklah sebagai wali. Nek ning masalah rampung nyeno dhewe, aja mengadu ke orang lain. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada Allah seperti Nabi Yakub alaihissalam, innama asku basni wa huzni ilallah, aku mengadukan kesedihanku dan masalahku yang rumit ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Mbak, jika kita ada masalah rumah tangga, jangan sekali-kali bercerita kepada seseorang kecuali ustadz yang bisa dipercaya. Soalnya ustadz kiai orang iso dipercaya dilapori njut malah ngomong wingi si Mbak Fulan iki nyanggonku kondo jarene bojone ngene la malah kaya ngono kuwi. Terus atau ustaz dicurhati, ustaz suami saya gini-gini njaluk opo gaduhe engko nikah karo aku malah kaya ngono kuwi ustaz e piye kuwi. Nah, ini maka yang paling tepat adalah rampung no dewi. Tetapi pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan solusi dan hukum. Takok mosok ora dijawab. Ya kan gitu, lin jawab penak men rampung no dewi. Ya ora kaya ngono kuwi, ya tetap dijawab. Solusinya gini, Mbak. Diajak duduk bersama suami, Mas. Pernikahan kita sudah berjalan sekian lama. Ayo kita saling mengkoreksi, saling menasihati di antara kita. Saya mohon Mas bisa memberikan masukan-masukannya kepada saya. Nah, yo kamu itu gini-gini, kamu itu gini-gini, kemarin makmu gini-gini, kemarin pakmu gini-gini, kemarin tanggamu gini-gini, kemarin anakmu gini-gini. Mas, aku kinjaluk aku wae. Ojo makku dirembuk, ojo pakku dirembuk. Kita yang berumah tangga itu akur sampean. Lha mosok makku sing tok rembuki piye? Yo nyatane wingi, Mas. aku wae. Nah, gitu loh. Kadang-kadang suami enggak bisa menyelesaikan masalah ketika istri pengen mengajak bicara dengan baik-baik, malah meraman-meraman ronor ini, ora ramung-ramung sepiro nek istri itu iso ngelus dodo, iso menahan. Lah nek istri malah mencak-mencak, kowe wong lanang duwemu mung kok ngono tok. Omah yo aku, mobil yo aku, tanah yo aku, kabeh aku, sing tak nggoku yo tekku. Nah, misalkan malah ora ramung-ramung. Orang duwe kok sombong. Ini tidak akan selesai. Lah, ketika istri mengajak duduk baik-baik dengan suami, suami malah kaya ngono kuwi, istri ngerem. Mas, aku ming butuh permasalahan kekurangan ku wae utu orang yang ada di sekitarku. Nah, yo, kowe iki kurang sabaran nek ngobani anak nesu-nesu wae. Kowe iki luweh mementingkan kanca-kancamu ketimbang suami. Ketemu suami sekelane ming HP wae, WA-an wae. Kowe iki nek blonjo senengane turah, ora diukur. Nah, dan seterusnya. Aku wegah nek caramu kaya ngono. Nah, baik, Mas. Saiki Mas kersa apa ora upama ya aku njuk tulung jenengan donga nyang Allah dungakno aku gen aku iso merubah sikapku iki. Aku ngakoni, ra ketung janjane apa dhewe iki ora rumangsa berbuat kesalahan itu. Tapi katakan saja yo aku ngakoni, aku salah, tulung mang dungakke nyang Allah Taala muga-muga aku kaya kekuatan iso berubah yo Mas. Nah gitu. Saiki Mas, aku nyuwun tulung sampean iso lapang dada legowo sebagai suami yang melindungi istri. Aku nduwe curhatan, opo Mas kerso ngrungokke curhatanku Mas. Nah, seperti itu. Ya, ora apa-apa. Mas, aku arep matur sing apik, larik sampean malah jawabe kaya ngono. Cepet, ora sing ngomong. Mas, aku ora gelem ngomong apa-apa nek sampean kaya ngono. Nah, wis nangiso. Nah, nangis itu kan memang kadang-kadang alat kenunggu meluluhkan hati seseorang tau, menghari. Nah, bikin nangis. Usah saya udah bisa nangis, itu nangis-nangis ke. Nah, suami itu gen luluh gitu maksudnya. Nah, ini loh Mas. Yo, selama ini aku sabar. Aku ora menuntut sampean itu harus menafkahi saya setiap bulan sekian juta. Atau setiap sekian bulan aku harus diberikan baju. Atau makannya itu harus pakai tempe tanpa deli. Tempe tanpa deli apa? Tempe gembos. Nggak ngerti lah. Nah, dan seterusnya gitu. Mas, aku ora nuntut kamu ake-ake. Ming aku pengen... Ya iki dalam rangka kita saling membina gen kapal ya wae dhewe rago yang yo Mas yo. Ning ngomong alon-alon ngono Mbak. Ngene lho Mas. Aku pengin weruh sampean kuwi ora nganggur. Ora nganggur. Dadi wektu sing turah eneng omah kuwi yo nek ora gejagungan kita berdua yo ge resik-resik omah utawa yo piye berkarya yang mendatangkan hasil. Lamun wingi eneng tamu pirang-pirang berselametan kae botol-botol apa gelas air minum kuwi diresiki dikumpulke didol rak yo dadi duit. Nah terus kulit-kulit pisang pirang-pirang kae dilumpukke dokok keninggon vas bunga. Suwe-suwe ra ya dadi pupuk. Dadi eneng omah kuwi aja ming metati kutut wae. Bar kuwi nyekel HP, wianan ru kanca, cekikak, cekiki. Sepiro nek kancamu kanca-kanca lanang to Mas, nek kancamu ki rondo. Lah ya aku semburu to Mas. Oh, kowe semburu ta, Dik? Lah ya iya, sampean jagungan lho. Aku ya iya ngono kok. Nah, pancen modele kita itu angger disalahke genten nyalahke wong. Angger dinasehati genten nasehati. Kuwi lucune awake dhewe kaya ngono dadi menungso. Mbah kapan le berubah? Ya kan seperti itu. Nah, yang jelas suami istri duduk dengan cara yang baik legowo. Terus ngene, Mbak. Sampean nek ngajak duduk suami tulung dandang sik. Nek suami sampean kuwi angger wong sampean nek blonjo senane njaluke ya ning mall, ya ora. Ya ngaku wae. Lah terus suami diajak sampean blonjo ning mall-mall ngisine apa wong nggo jilbab, nggo jubah ngono kuwi ketemune ning nggon wong ngaji karo wong layat. Karo wong nyumbang, nyumbang arang-arang. Nek mall kuwi wong wadon nganggo pakaian kurang gawean, kurang bahan ngono kae. Lah, suami rak yo klili ben to, Mbak. Mulane nek bali sampean berpenampilan kaya sing tunggu toko ning nggon mall ngono kae. Lah bar kuwi, Mas, silahkan duduk acar matur. Ning posisi sampean kuwi wis dandan nganggo benges. Apa benges kuwi yo? Mas Boh, gincu, gincu nekwi dipasang gun bibir sing pas, ojo ngantek keliwat tekan pipi, tekan janggut, tekan meripat yo, sing pas. Warna kesukaan suami ki warnane apa? Oh, warna kulit manggis yo. Wianan neng kontone, anu di grup. Siapakah yang memiliki gincu warna kulit manggis? Saya mau minta sedikit, kan gitu. Ah. Terus gincuan, sisiran, ya kan seperti itu. Pakaiane sing paling apik dinggo nek pas ki nyumbang kae iki nganggone nek pas nang omah karo suami, nek nyumbang pakaiane sing rapet aja pamer kecantikan, ya kan gitu. Nah, terus nek wis berpenampilan yang menyenangkan, matur sama suami, ayo suami kita duduk ngobrol. Nah, carane ngobrol kaya mau sing tak kandhake. Iki teori Mbak Nur, ora mesti aku kondo kaya ngene njut. Aku dhewe iki iso nglakoni apik ngene yo ndak. Karena ditakoki yo dijawab. Alah, usah dhewe apa kaya ngene. Ya aja dikonoke, ra ketung jane yo tenan urung karuan padha karo sing dicape. Tapi yo blak-blakan wae to Mbak Nur. Nah, gitu ya. Jadi kembalikan masalah kepada dulu. Dulu waktu Qabil itu nikah haha. Jadi ketika kita diterima, ya pahit getir ya diterima, apik elek ya diterima, jubilai sing apik tok sing elek ditolak ndak. Lah, menerima kejelekan itu maksudnya kalau suami berbuat kejelekan ya dinasihati dengan cara yang baik. Atau cara yang lain, si istri terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Ta'ala, nanti biar Allah yang merubah hati suami. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, suami diajak ke majelis ilmu biar mengenal agama. Kemudian kita bisa pesan kepada Pak Kiai, pesan Pak Kiai tolong materi pertemuan kali ini tentang rumah tangga. Nah, seperti itu. Sehingga biasanya masukan dari istri ora patek mlebu, kalau ada nasihat dari ustaz bisa sampai. Inilah pentingnya kita senantiasa dekat dan konsultasi kepada ahli ilmu untuk mendapatkan jalan yang terbaik. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Jadi kita ke pertanyaan berikutnya dari Umu Fairus yang ada di Kudus sama Umu Faiz di Bergas Kidul, Ustaz. Kita jadikan satu karena pertanyaannya hampir sama ini, Ustaz.
Iya.
Umu Fairus di Kudus menanyakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa?
Umu Faiz ya, Ustaz. Bagaimana terkait sakit ringan ataupun berat, apakah itu juga menghapuskan dosa? Itu pertanyaan dari Umu Faiz. Kemudian Umu Bisri yang ada di Kopeng, Ustaz.
Oh, Umu Fairus Demakmu? Ya, Kudusmu?
Umu Fairusnya beda pertanyaannya.
Oh, maksudnya pertanyaannya meh podo ki Umu Faiz Bergas karo
Umu Bisri.
Umu Bisri Kopeng.
Yang ada di Batur Kopeng.
Oh, iya. Batur
Kopeng. Tentang sakit juga.
Oh, iya.
Untuk Umu Bisri, pertanyaannya bagaimana penyakit panas pada anak-anak? Apakah juga termasuk menghapus dosa? Kan anak-anak belum punya dosa.
Iya.
Iya, Umu Faiz, tentang sakit ringan ataupun beratkah yang menghapuskan dosa? Yang Umu Bisri tentang sakit panasnya untuk anak-anak.
Oh iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kepada Ummu Faiz yang ada di Bergas, juga Ummu Bisri yang ada di Mbatur Kopeng, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meringankan beban yang ditanggung oleh Ummu Faiz dan Ummu Bisri ketika mendapatkan penyakit baik yang menimpa diri maupun keluarganya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan segala urusan mereka berdua. Amin ya Rabbal Alamin. Gini Ummu Faiz, suatu saat nanti juga kita akan sampai ke hadis bahwa semua penyakit sampai kesusuban itu Allah Ta'ala menghapuskan dosa. Ya, yang namanya kesusuban, kecocok serwo itu loh. Atau keneng lugut, tahu lugut,
pring.
Mulune pring itu lugut, keneng lugut itu juga bisa menghapuskan dosa. Kemudian mengenai anak yang sakit, bagaimana anak yang panas? Nah, anak yang panas ngerkoso sopo? Kan makne, kan gitu. Ya anaknya ya rekoso, tapi makne rekoso. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khotiatun." Senantiasa cobaan itu akan menimpa seorang mukmin dan mukminah, baik pada dirinya, anaknya, hartanya, hingga ia berjumpa dengan Allah dan tidak tersisa kesalahan sedikit pun. Piye Mas Ari? Paham ora?
Tidak ada kesalahan sedikit pun.
Ya, tak baleni ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khati'atun." Ini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya, senantiasa cobaan itu akan menimpa seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, pada dirinya, anaknya, hartanya, hingga ia berjumpa dengan Allah dan tidak tersisa kesalahan sedikit pun. Maksudnya kesalahan kepada Allah, artinya dosa. Gitu. Berarti yang sakit anak kita, yang sakit orang tua kita, yang sakit sahabat kita, yang membuat kita itu ikut menderita, maka itu termasuk menghapuskan dosa-dosa kita. Loh, dosa kok? Sing loro koncone Rasulullah. Iya. Kalau memang kita sedang mencintai teman kita dan teman kita sakit, kita kan ikut merasakan sakit. Ong yo, sampean yo melu nunggoni ning rumah sakit. Sampean yo melu ndulang, sampean melu ngumbahke cuciannya dan seterusnya karena teman itu anake akeh, bojone repot ngurusi anake, otomatis ini pak nembokne aduh merantau kan gitu. Ini semua, makanya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda adza. Ya, kata-katanya adza. Adza itu apa? Gangguan. Hadis yang pertama tadi kita baca dari Ibnu Mas'ud, "Ma min muslimin tusibuhu adzan." Tak ada seorang muslim pun yang ditimpa gangguan. Nah, gangguan itu berupa apa? Min marodin. Baik dari sakit. Mbah sakite sing sakit ki awake dhewe, apa bojone, apa wong tuane, apa anake yang apa sahabate yang membuat dia itu terganggu dengan penyakit tersebut. Maka illa hatallahu bihi sayiati, kecuali Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosanya gitu. Ini jawaban buat pendengar Radio Bas dari Umu Bisri yang di Batur, Kopeng ya. Kalau yang tadi dari Umu Faiz di Berkas tadi kan termasuk bagaimana kalau penyakitnya ringan kan gitu ya. Wallahu Ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke Umu Virus tadi, Ustaz.
Iya.
Yang ada di Kudus.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, masa iddah untuk wanita yang suaminya meninggal, apakah 4 bulan 10 hari harus dijalankan, Ustaz? Seumpama hanya 40 hari, apakah berdosa? Karena istri harus mulai bekerja, Ustaz.
Oh ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wabarakat. Umu Virus yang ada di Kudus, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah SWT memberkahi Anda sekeluarga dan memudahkan segala urusan Anda dan melancarkan rezeki Anda, serta semoga Allah menjaga harga diri Anda. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, orang yang iddah ya, iddah mungkin karena ditinggal mati oleh suami, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari itu, masa iddah itu dia tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Gitu, 4 bulan 10 hari. Kalau dia mau bekerja, itu waktunya bukan waktu-waktu yang itu. Ya, bukan waktu-waktu yang itu. Tetapi masa berkabung gitu ya. Masa berkabung itu 3 hari. 3 hari itu ojo dandan, ojo metu. Nah, seperti itu. Dandan lah, tapi dandan rosopo, nah, kan gitu. Ya artinya jangan menampakkan diri. Jelas lain tuh dan dandan untuk selain suami memang tidak boleh. Maksudnya ya jangan membuat menarik pada orang lain yang sehingga orang lain itu ada minat untuk melamar dia. Itu diampet sih, diampet selama 3 hari. Terus masalah bekerja ini. Silahkan bekerja asal aman. Aman dari fitnah. Dan pekerjaan yang sesuai dengan fitrahnya wanita. Contohnya, wanita bekerja jaga toko. Wanita bekerja jahit atau mulang, ngajar ya. Ini sesuai dengan fitrah wanita. Atau menjadi pembantu rumah tangga, resik-resik omah, nyapu, ngelap koco, ngelap lawang, ngelap meja, noto-noto perangkat rumah yang ringan-ringan gitu. Tapi nek wong wedok kerjane ning nggon bengkel apa jenenge? Pelek apa Mas Hari? Bengkel pelek. Setelah pelek kuwi nyekel bodem gedhe cungleng ya jangan, atau wong wedok dadi kondektur. Apal. Kaya ngono ya jangan ya. Jadi yang bergaul atau bercampur baur dengan laki-laki dihindari. Ya, pekerjaan wanita yang tidak aman seperti adanya ikhtilat bercampur baur dengan laki-laki supaya dihindari. Juga yang membanyakkan suara, yang suara itu didengar oleh laki-laki. Mulang boleh, mulang TPA, mulang sasah wadon itu tidak apa-apa. Tapi nek mulang mahasiswa, walah lebih yang kunjutan ya. Kalau mulang mahasiswa suarane aja digawe kaya wong tangi turu. Nah, biar mahasiswane do fokus, neng ora fokus berbahaya. Tapi ya tetap diupayakan keluar dari rumah untuk bekerja itu di tempat yang aman seperti itu. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih nasihatnya Ustaz. Kita ke pendengar Radio RIS FM di Kebumen Ustaz.
Iya,
hamba Allah Radio RIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah kita berdosa ketika kita keluar dari komunitas dakwah karena terlalu banyak fitnah, khawatir terkena dosa yang lebih besar? Tapi kita keluarnya itu untuk mencari kegiatan amal yang lebih baik dan selamat. Ini mohon nasihatnya.
Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah amma ba'd. Dari siapa tadi?
Hamba Allah.
Gini, hamba Allah. Dari pendengar Radio RIS, ya, barakallahu fikum para pendengar Radio RIS yang ada di Kebumen, saya doakan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Keluar dari komunitas dakwah kuwi maksudnya piye gitu. Yang jelas, kalau bertujuan untuk futur, aku serang ngaji neh ron-ron ning dipoyoki wae. Nah, seperti itu, ya jangan. Tapi kalau wah okeh men konco sing ora patek nyenengke ngaji, aku ngajine pindah ning kono wae. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini ndak apa-apa. Tetapi bersabar terhadap mereka itu lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bergaul, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum, orang yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka, khairun wa afdol, itu lebih baik dan lebih utama, minal ladzi ya'tazilun nas, daripada orang yang memisahkan diri dari kerumunan manusia. Misalkan kita bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang taat, itu kebutuhan yang mendesak. Lingkungan yang baik itu kebutuhan yang mendesak. Jadi kalau kita tidak cocok dengan komunitas ini, cari komunitas yang lain. Syukur-syukur yang lebih baik. Syukur-syukur yang lebih baik untuk agama dan dunia kita. Dan kalau kita menghindar dari orang banyak, bagaimana kita akan menyampaikan nasihat kepada mereka? Memang kadang-kadang jengkelke kok Mas Hari, jengkelke. Dadi wong ngaji urung awal celanane sih urung sesuai sunah malah dipoyoki. Wah, kuwi kaya ngono apa nek ndonga di kabulke ngono. Oh, malah malaikat kurungu kok sampean sing ora dikabulke dungane untuk konoke. Jadi mbok yao ada orang yang belum sempurna dalam mengamalkan sunnah secara zahir, mbok yo jadi anu pliriki sing marake wong njut malah wegang. Islam ki rahmatan lil alamin kok. Nggawe wong ki nyaman, seger, ayem, tentrem. Ora gawe ora kerasan. Nggawe ora kerasan ya bertentangan dengan kerahmatan lil alaminannya agama Islam gitu. Dan kita perlu maklum, manusia itu ada kekurangan, ada kelebihan. Ada sebagian orang itu kelebihannya rajin dalam menuntut ilmu, kekurangannya akhlaknya na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kaya ngono kuwi, ketemu wong nek ngomong ya sengak, sengring, ngkritiki gurune, ngkritiki kanca-kancane, ngkritiki angger wong sing ora cocok karo dhekne. Nah, seperti ini. Ngkritiki wong-wong sing ngeling ngaji ora nggone ustaz dhekne. Nah, kaya ngono kuwi. Ya memang kan orang itu macam-macam. Ya ben itu warna-warni kok, Mas. Mas hamba Allah. Itu warna-warni. Jadi kalau menurut saya sih jenengan ndak usah cari komunitas yang lain. Ya tetap bersabar di situ untuk bisa memberikan masukan-masukan kepada mereka. Bisa jadi orang yang lebih jelek itu memberikan manfaat kepada orang yang lebih baik dari sisi nasihat. Wong Abu Hurairah untuk nasihat sekok jin apa? Sekolah setan kok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sodakoka wa huwa kadzub. Sing dikandake ning kowe iki bener, ning dene iki pendusta, kata Rasulullah gitu. Jadi kita jangan menutup diri ya. Kita jangan menutup diri dumeh wis ngaji terus eneng wong sing ngake awal-awal ngaji njut dianggap remeh yo jangan. Siapa tahu mereka banyak mendatangkan manfaat buat kita gara-gara mereka tanya sesuatu yang mudah-mudah menurut kita, tapi bagi mereka sesuatu yang sulit. Ya kita dengan lapang dada, dengan sabar kita bimbing, kita arahkan. Ngene lho Mbak Yu, ngene lho Mas Kakang dan seterusnya. Gitu ya, wallahu ta'ala alam. Jadi sekali lagi jangan berpisah dengan mereka. Nek kupinge gatel krungu swara sing ora nyenengke ya digawewe kupinge kuping kandel ngono. Terus nek mripate ndelok pemandangan sing ora nyenengke, prengat-prengut atau gaya niki rodok piye ya gitu ya. Ya dibikin aja bahasa kasarnya rai gedek. Dadi leh-leh luweh gitu loh. Wallahu ta'ala alam.
Ya baik, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita ke Bu Ratih di Karanggede.
Bu Ratih Karanggede. Oh, tekan Karanggede toh Mas Hari?
Iya, insyaallah nih.
Oh, masyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, kalau kita sedekah, itu kan yang dekat dulu ya, Ustaz?
Iya.
Nah, itu dulu saya tiap 3 bulan sekali itu transfer ke adik suami. Tapi akhirnya saya tahu ternyata dia sukanya hidupnya mewah. Nah, untuk itu akhirnya sedekah kami itu kita ganti kasih ke pondok pesantren, tidak ke adiknya suami lagi. Nah, hal seperti ini apakah salah? Mohon nasihatnya.
Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'at. Terima kasih Mbak Ratih yang ada di Karanggede. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi harta dan keluarga Anda, memudahkan segala urusan Anda, serta menjaga kesehatan Anda lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Mau'izatul Mukminin, ringkasan dari Ihya Ulumuddin, itu diterangkan arah sedekah itu kemana. Nah gitu ya. Arah sedekah ke mana? Pertama, sedekah ki kekno wong sing saleh, bertakwa. Kemudian nek wis ketemu sing bertakwa, golek ana sing isih kerabat. Karena sedekah kepada kerabat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki pahala dua. Pahala sedekah sama pahala silaturahmi. Nah gitu. Kemudian yang ketiga, yang lebih membutuhkan. Yang lebih membutuhkan. Nah ini prioritas seperti itu. Lebih membutuhkan orang yang taat diantara mereka, kerabat. Lagi kerabat ento, mungkin membutuhkan belum tentu. Buktinya lek di transfer ternyata malah digunakan untuk beli sesuatu yang tidak penting. Entuk duit sebelum malah tuku HP. Nah, entuk duit sebelum malah tuku kulkas. Entuk duit sebelum malah tuku apa? Ke uang muka, kredit motor dan seterusnya. Sementara motor juga sudah ada. Dan dia tidak mendesak, malah digunakan untuk hal-hal yang tidak mendesak. Kadang-kadang kita kon ngedumke zakat kayak kepong, ah lumayan, kena gitu kurokok, lalalala, malah kau yang ngonoku iki. Nah, makanya pilai yang pertama, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu dikai sedekah itu, dia mengatakan, jazakumullahu khairul jaza. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang terbaik kepadamu. Barakallahu laka, barakallahu fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Oh, dungane pirang-pirang. Amin, amin, amin. Tak karek ngono kuwi. Nah, ini wong ora apik kaya sedekah, mayan. Sampai ngono apa entuk ganjaran mung muni mayan. Apa doa mayan kuwi? Mayan. Kan seperti itu. Ini, kemudian kerabat. Nah, makanya di antara tiga ini, syukur-syukur nek tiga-tiganya dapat pada satu orang, soleh iyo, kerabat iyo, membutuhkan, ya ini pahalanya lebih besar. Lebih besar. Seperti itu. Nah, terus sikapnya dikasihkan ke pesantren. Nah, dikasihkan ke pesantren, berarti biaya itu kan untuk fisabilillah. Santri yang menuntut ilmu, ustadz yang mengajarkan ilmu, sekolahan Islam atau pondok pesantren yang menjadi fasilitas tersebarnya ilmu, manfaatnya luar biasa, dan ini namanya sedekah jariah. Jenengan pun sedo, Mbak Ratih, itu harta yang Anda titipkan di pondok pesantren itu selama pondok pesantren itu masih hidup. Kalaupun pondok pesantrennya itu mati, wis prei, tapi santri-santrinya punya ilmu dan mengamalkan ilmu mereka, pahalanya itu untuk gurunya, untuk yang membiayai lembaga pendidikan itu, dan semuanya. Walaupun mereka sudah meninggal dunia, selama santri ini beramal, bahkan kalau mengajarkan, pahalanya itu semakin matumpuk-tumpuk. Gitu, Bu Ratih. Semoga Allah SWT memberikan istiqomah kepada Bu Ratih dan yang lain di dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin.
Ya baik, ini masih banyak nih Ustaz. Pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya dari pendengar setia.
Sapa kuwi?
Tidak menyebutkan nama. Cuman ditulis pendengar.
Pendengar setia ngono tok. Ya wis, ora apa-apa. Sapa kuwi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan saya terkait dalam permasalahan rumah tangga ini, Ustaz. Bagaimana jika kita mengadu masalah kita kepada seseorang yang sekiranya kita percaya untuk minta solusi, namun ternyata dia tidak amanah, sehingga malah menambah masalah baru nih, Ustaz, dalam rumah tangga. Nah, saya terkadang masalah yang saya alami ini tidak bisa dibicarakan kepada suami sendiri. Nah, ini kita kan tentu minta solusi kepada orang lain, Ustaz. Nah, itu yang terjadi malahan seperti itu, Ustaz. Ini mohon nasihatnya sekarang.
Ya. Ya, ketemu orang lain memang kita jadi kenalnya seperti itu. Oh, berarti kalau ketemu dia soneh ora iso diajak musyawarah atau curhat masalah ini. Cari yang lain yang lebih bisa dipercaya. Dan orang lain itu tidak mesti ahli ilmu. Orang yang lebih tua, dia memiliki banyak pengalaman. Nah gitu. Dia memiliki banyak pengalaman. Kadang-kadang orang juga bisa. Oh, aku duwe masalah kayak sampean Mbak Yu, biyen kayak gini-gini, terus aku nganggune cara gini-gini, ya alhamdulillah iso selesai. Nah, siapa tahu kalau memang kondisinya sama, resepnya dilakukan bisa cocok gitu. Dan ini memang kepada orang-orang yang berpengalaman itu bisa kita minta tolong kepada mereka, daripada orang yang ahli ilmu tapi jebule wong anyar, urung-urung banyak makan garam pahit getirnya rumah tangga dan pendidikan anak, dia belum banyak pengalaman. Dia pengalaman ya sebatas buku yang dia baca, sebatas kitab. Kalau itu juga lumayan bagus sih, walaupun dia kurang pengalaman, tapi aplikasi itu kadang-kadang lebih mantap. Wis maca kitabe iya, mraktekke dhewe ya yo lah kuwi. Lah golek kaya ngono kan angel. Nah, mungkin pisan yang kae oh ora bener, terus kedua nduwe masalah yang kae oh padha wae. Ketiga nduwe masalah yang kae oh malah ngrampungi wonge cekepre kaya ngono jebule malah ngrampungi. Ya kaya itu Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim seorang soleh yang di dalam Al-Quran juga disebutkan surat Luqman itu loh. Itu kan orangnya kecil, keriting, ireng. Tetapi kata-katanya sangat mengandung banyak kebijaksanaan. Dan dibutuhkan oleh orang banyak, dan orang tidak banyak tahu kalau dia itu ternyata banyak menyelesaikan masalah karena ilmunya seperti itu. Jadi kita tahunya ya memang dengan upaya-upaya seperti itu. Cuman ya sebelum upaya-upaya dilakukan ya kita perlu kenal lebih dalam tentang seseorang. Tapi ya tidak apa-apa, senanis kaset kita menjadi kenal akhirnya. Ya gitu ya. Jadi kita memohon masukan dan surhat kepada orang yang ternyata dia tidak memberikan solusi, justru malah menambah rumit permasalahan ya. Kita pindah ke tempat yang lain, atau mungkin dia juga memiliki kelebihan dalam menyelesaikan masalah, tapi bukan masalah yang itu. masalah rumah tangga dia tidak menyelesaikan masalah, tapi masalah golek duit dia bisa membantu. Nah gitu. Masalah golek duit, masalah bisnis orang iso membantu, masalah komputer orang iso membantu, masalah rumah tangga orang iso membantu, ning masalah gendeng bocor dinen pinter. Nah, sebenarnya terocof mengeluhnya atau mengadunya, curhatnya kepada dia ganti benak ke, nah, seperti itu. Wallahu taala alam.
Ya, Ustaz, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke Ummu Fathan yang ada di Pati, Ustaz.
Ummu Fathan Pati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana menghadapi tetangga yang sukanya itu iri dan menuntut untuk orang-orang di sekitar itu bergaul dan kumpul-kumpul ngerumpi di rumahnya? Kalau yang tidak ikut kumpul, sering dibilang tidak suka bermasyarakat. Ini padahal saya sudah berusaha untuk tetap ikut acara arisan, PKK, dan lain sebagainya. Ini mohon nasihatnya, Ustaz.
Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'ad. Kepada Mbak Ummu Fathan yang ada di Pati, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan urusan Anda dalam bertetangga dan membalikkan hati para tetangga menjadi baik kepada Anda. Amin ya rabbal alamin. Kita menghadapi orang banyak memang kadang serba salah. Ngugemi karpe wong angel memang. Dulu ada cerita orang tua dengan anak. Pinginnya ya sama orang tua, anak, dan numpak keledai. Apa? Membawa keledai. Barakom pasar tuku keledai. Pak ne, anak e, keledai pelaku bareng. Terus aning mung aroh-aroh. Tuku keledai kok ora dinggu. Nah, Pak ne mikir, wah iki keledai cilik kowe le sing numpak. Akhirnya anak e numpak keledai. Dirore wong ne. Anak ora sopan. Wong tuwa kon mlaku, anake malah penak-penak numpak kaya ngono. Akhire medun. Ya wis kowe Pak sing munggah. Wis. Terus petok wong ne ora pangerten wong tuwa anake kon mlaku. Nah, wis. Duh, piye iki? Akhire Pak Neranae numpak kledhe kabeh. Nah, terus bar kuwi Pak itu meneh wong ora duwe kasih sayang, kledhe kaya ngene ditumpaki bareng kibuncingan. Wah, wis ngurusi karepe wong akeh ya kaya ngono kuwi. Terus bagaimana? Yang penting kita ini dalam bertetangga, hak-hak tetangga itu kita berikan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibril yusini anil jar hatta dzanantu annahum sayuwarrithun." Ora wis-wis jenengane Jibril ki ngelingke aku masalah tangga nganti aku ngira tangga ki arep entuk warisan. Jadi benar-benar urusan bertetangga ini diperhatikan sekali. Nah, hak-hak tetangga itu apa? Hak-hak tetangga itu pertama, sampean menahan lisan dari menyakiti mereka. Sampean menahan tangan dan kaki dari menyakiti mereka. Sampean nek masak iwak ambuni tekan kono. Kono nek iso ketularan orang ming ambune ning ketularan panganane dan begitu seterusnya. Mereka butuh bantuan, ya kita bantu. Hak-hak mereka dalam bertetangga itu kita penuhi. Nek isih eneng sing ember, ngerti karepe Mas Ari? Tumbak mulutan, nah itu. Itu ya wis itu apa ya senane? Seni hidup kuwi senane Mbak Ummu Fathan, seni hidup. Siapa tahu dengan kita mendengar cemoohan orang yang seperti itu, Allah Ta'ala menggugurkan dosa-dosa kita karena bersabar menghadapi gangguan itu. Gitu ya, wallahu taala alam. Iseheneng Mas Hari.
Masih banyak, akan tapi waktu kita udah enggak mencukupi.
Oh, waktunya wis entek, lain kali ya para pendengar yang dirahmati Allah. Mungkin sampai di sini dulu kesimpulannya adalah bahwa nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kita itu sangatlah banyak. Termasuk yang namanya sakit, mendapatkan gangguan dari tetangga, memiliki suami atau istri tidak baik. Itu semua adalah ujian-ujian yang mana ujian-ujian itu mendatangkan manfaat bagi kita terhapusnya dosa. Kalau kita adepi masalah itu dengan lapang dada, dengan enak, legowo, maka itu akan menjadi nikmat bagi kita. Itulah seni hidup. Begitulah di dunia. Maka kalau kita pengin nyaman, ya nunggu nek wis mati. Tapi waktu hidup di dunia kita cari bekal yang banyak. Jadi orang yang mati, dia kalau orang soleh istirahat dari penatnya dunia. Itulah dunia. Ini tidak dialami hanya kita, tapi Rasulullah SAW, para nabi dan rasul juga mengalami hidup tidak nyaman ini. Para nabi dan rasul itu juga mengalami hidup yang tidak nyaman. Rasulullah digawe jengkel bojone ya pernah. Rasulullah dinyek tanggane ya pernah. Rasulullah dicengkiwing wong liya ya sering, kan gitu. Itu namanya seni hidup. Makanya kesimpulan yang terakhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ya hadis riwayat Muslim, azaban li amril mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khairun. In asabathu dharra sabara fa kanat khairun lah wa in asabathu sarra syakar fa anna fa kana khairun lah. Wong mukmin ki nggumunke lan kuwi sing entuk kang ngono ki ming wong mukmin tok. Lamun entuk sing Allah dikten bersabar kuwi apik nggo deknen, entuk sing apik deknen bersyukur kuwi apik nggo deknen. Nah, iki wong mukmin tok sing kaya ngono kuwi. Nah, inilah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya dengan masalah ujian-ujian. Semoga Allah taala meringankan beban pada kita semua, dan jika kita mendapati beban yang berat, semoga Allah Ta'ala juga menghilangkan dosa-dosa kita yang banyak sesuai musibah yang kita terima. Semoga Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita, mengampuni dosa-dosa kita, memaklumi kekurangan kita, dan memudahkan dan menyehatkan dan membuat kita nyaman dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.